Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, kelapangan waktu, keafiatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah-ibadah dan amal-amal yang saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita semua di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, hingga sampai hari ini kita masih berada di atas agamanya dan berjalan di atas sunnah nabinya. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dapat kita hitung dan tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dan pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim yang pada Senin kemarin karena satu dan lain hal kita tidak dapat meneruskan pembicaraan kita berkaitan tentang salah satu akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, yaitu az-zuhd. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia ini, yaitu az-zuhd. Zuhud adalah kondisi keadaan di mana hati seorang hamba itu terbebas dari belenggu dunia. Jiwanya dan hatinya sembuh ataupun sehat dari penyakit-penyakit wahan, sehingga segala upayanya, segala usahanya, ikhtiarnya tercurahkan untuk meraih kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat semata. Itulah hakikat dari zuhud, yaitu di mana jiwa dan hati kita terbebas dari belenggu dunia. Dan segala upaya kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi nantinya di akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia. Maka orang yang mampu bersikap zuhud akan terpancar dari dirinya sifat qanaah, yaitu merasa cukup selalu dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia dapat memfokuskan dirinya untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Dari penjelasan para ulama tentang zuhud ini, dapatlah kita pahami bahwa zuhud dapat dilakukan oleh siapapun, apapun kondisinya, bagaimanapun status sosialnya. Jadi keliru anggapan sebahagian orang bahwa hanya orang-orang miskin yang bisa memiliki sifat zuhud ini. Atau anggapan sebagian orang bahwa zuhud itu identik dengan kemelaratan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Dari penuturan para ulama tadi dapat kita pahami bahwa zuhud ini dapat dilakukan oleh siapapun, apapun status sosialnya, baik dia orang miskin maupun orang kaya. Karena hakikat zuhud adalah membebaskan diri dan hati dari belenggu cinta dunia, sehingga upaya dan usaha itu dimaksimalkan untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di akhirat semata. Apabila seorang hamba mendapat titipan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan harta itu untuk meraih kemuliaan di akhirat. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dia fokuskan dirinya untuk mengejar kemuliaan akhirat. Itulah hakikat zuhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bersikap zuhud pada saat beliau miskin maupun pada saat beliau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika harta menggunung di hadapan beliau, datang harta dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin menggunung di hadapan beliau, beliau membagi-bagikannya, beliau menyedekahkannya ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, hingga tidak tersisa kecuali apa yang beliau butuhkan untuk keluarga diri beliau dan keluarga beliau. Jadi zuhud ini dapat kita lakukan pada saat kita mendapatkan kekayaan ataupun pada saat Allah Subhanahu wa taala membatasi kita, membatasi kekayaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemiskinan kepada kita. Jadi anggapan keliru sebagian orang bahwa zuhud hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kekayaan juga dapat bersikap zuhud ini. Dan salah satu konsekuensi dari sikap zuhud ini adalah qanaah. Sikap zuhud akan melahirkan sifat qanaah. Qanaah adalah merasa cukup, senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengadukan Allah kepada makhluknya. Karena keburuk-buruk hamba adalah hamba yang mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepadanya, dia keluhkan kepada makhluk, dia adukan kepada makhluk. Dan salah satu sifat qanaah ini adalah dia memfokuskan diri untuk meraih keutamaan-keutamaan akhirat. Hidupnya lebih fokus untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa zuhud terhadap dunia ini termasuk faktor penting untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan kepada kita semua bahwa suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku amalkan niscaya membuat diriku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh semua manusia." Jadi dia minta diajarkan satu amalan yang apabila dia amalkan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya dan semua manusia akan menyintainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma fi aidin nas yuhibbuk." Nabi mengatakan, "Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, di tangan orang lain, niscaya mereka akan menyintaimu." Yaitu bersihkan hatimu dari sikap tamak, hasad terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, kita merasa hasad terhadap kekayaan yang Allah berikan kepada orang lain. Kita menunjukkan ketamakan kita terhadap apa yang ada di tangan orang lain, yaitu kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. maka zuhud kita terhadap apa yang ada di tangan manusia ini akan membuat mereka mencintai, menyintaimu, menyintai diri kita. Maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki tadi yang datang kepada Nabi bertanya kepada beliau tentang sebuah amalan yang akan membuat Allah menyintainya dan manusia menyintai dirinya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, yaitu bersihkanlah hatimu, dirimu dari sikap tamak dan rakus terhadap dunia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyintai dirimu. Dan zuhudlah kamu, wazhad fima fi aidin nas. Bersihkanlah hatimu dan dirimu dari sikap rakus dan tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Yuhibbuka, niscaya mereka akan menyintai dirimu. Niscaya mereka akan menyintai dirimu. Jadi zuhud ini merupakan salah satu perkara yang akan akan mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Bahkan manusia akan menyintai dirinya. Di samping itu, zuhud adalah faktor terbesar yang akan melahirkan kebaikan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Salahu awwali hadhihi al-ummah biz-zuhdi wal-yaqin, wa yahliku akhiruha bil-bukhli wal-amal." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Salahu awwali hadhihi al-ummah biz-zuhdi wal-yaqin, wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal." Kebaikan generasi pertama umat ini lahir dari sikap zuhud dan yakin, yaitu keyakinan, iman yang kokoh yang melahirkan keyakinan dalam bentuk amalan. Inilah kebaikan generasi pertama umat ini. Itulah yang membuat mereka jaya, yang membuat mereka unggul dan menang di atas umat-umat yang lainnya. Karena mereka memiliki dua sifat ini, yaitu az-zuhd wal-yakin, kezuhudan dan keyakinan. Dan sebaliknya, wa yahliku akhiruha bil-bukhli wal-amal. Dan kehancuran generasi akhir umat ini ya, adalah akibat dari kebakhilan dan panjang angan-angan, suka berangan-angan, mengkhayal, ya berangan-angan, tapi lupa beramal, panjang amal, tapi tidak beramal. Nah itulah yang membuat hancurnya generasi terakhir dari umat ini, generasi belakangan umat ini, yaitu karena ketamakan, kebakhilan, dan karena jauh dari amal yang saleh. Tapi justru memperpanjang amal, yaitu angan-angan. Jadi zuhud, kezuhudan itu merupakan salah satu kunci meraih kejayaan. Apabila umat ini ingin kembali meraih kejayaan mereka, maka salah satu sifat yang harus mereka miliki, dan inilah sifat yang dimiliki oleh umat-umat sebelum mereka, ya, umat sebelum mereka, generasi awal umat ini, adalah az-zuhud, ya, sifat az-zuhud. Mukmin yang sejati menyadari bahwa kehidupan dunia ini ibarat medan pertempuran, ya, bukan tempat pelampiasan segala keinginan dan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara, ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dari sisi apa dunia ini disebut penjara? Bagi orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman tidak dapat melampiaskan hawa nafsunya, ya, tidak dapat melampiaskan segala keinginannya, ya, di dunia ini. Karena di sini ada larangan, ada perintah dan ada larangan. Ya, mungkin kita sangat berhasrat untuk khamar, minum khamar misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya di dunia. Karena itu nantinya khalisatan lil mu'minina yaumil qiyamah. Itu adalah khusus bagi orang-orang yang beriman nantinya di akhirat. Di dalam surga ada sebuah sungai yang airnya adalah khamrun lazzatun lisyaribin. Khamar yang lezat untuk diminum. Jadi itu adalah suatu simpanan yang Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk orang-orang yang beriman nantinya di akhirat. Maka seorang mukmin tidak dapat melampiaskan segala nafsu syahwatnya, hawa nafsunya di dunia, karena di sini ada perintah dan larangan. Oleh karena itu, kehidupan mereka di dunia ibarat orang yang dipenjara, yaitu tidak dapat bebas melakukan apa yang diinginkannya dan disukainya. Adapun bagi orang kafir, dunia ini ibarat surga. Bukan berarti mereka pasti mendapatkan kenikmatan dari kekayaan ataupun rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Namun dari sisi mereka melampiaskan apa yang mereka inginkan, melampiaskan hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ada kata halal dan haram, tanpa ada larangan dan tanpa ada perintah dan larangan, tanpa mengindahkan larangan-larangan, tidak ada halal dan haram. Maka seolah-olah dunia ini ibarat surga bagi mereka. Tapi walaupun belum tentu orang-orang kafir ini merasakan nikmat dari segala kelezatan yang Allah berikan kepada mereka, kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan belum tentu juga ya seorang mukmin yang dibatasi hidupnya dengan halal dan haram, perintah dan larangan, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan surganya di dunia. Tapi hadis ini ya harus kita lihat dari sisi ya bahwa seorang mukmin ya tidak bebas melakukan apa yang dia inginkan, hawa nafsunya. Sementara orang kafir bebas melampiaskan hawa nafsunya, mencicipi segala kenikmatan-kenikmatan menurut hawa nafsunya, ya, tanpa mengindahkan halal dan haram, perintah dan larangan. Jadi bukan berarti seorang mukmin sengsara hidupnya dengan mengikuti Islam atau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi justru sebaliknya seorang mukmin akan merasa bahagia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Man 'amila 'amalan man 'amila salihan min dzakarin wa unsa aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, mukmin maupun mukminah, ya, barang siapa beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Jadi dengan iman dan amal salehnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kehidupan yang baik bagi mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ya ketenangan, kedamaian, ketenteraman dengan iman dan amal saleh tersebut. Sebaliknya orang-orang kafir, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka dengan firman-Nya, ya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an dan sunnah, maka bagi mereka kehidupan yang sempit, ya, "Fa inna lahu ma'isyatan dangka." Nah, baginya kehidupan yang sempit, dangka, yaitu kehidupan yang sempit. Nah, hadis yang kita sampaikan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, tentunya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi orang yang mukmin, dan mengancam, memberikan ancaman, yaitu kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalam hadis ini digambarkan bahwa dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya, jadi Maksud dari hadis tersebut adalah dilihat dari sisi seorang mukmin tidak bebas melakukan apa yang dia inginkan di dunia. Ya, dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya di dunia. Ada batas yang menghalanginya, yaitu batas halal dan haram. Sementara orang kafir tidak ada batas halal dan haramnya. Ya, dia tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa di sana ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu dilihat dari sisi tersebut. Ya, adapun ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan memberikan ancaman kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang kafir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa ia pernah mendapatkan pesan berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau memegang kedua pundaknya seraya bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Abdullah bin Umar dan berkata, "Kun fid dunya, ya kannaka gharib aw abid sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing dan atau seperti orang yang sedang berpergian, abid sabil, itu orang yang sedang bersafar, musafir. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat berharga kepada Abdullah bin Umar. Bagaimana seorang mukmin bersikap di dunia ini, yaitu seperti orang asing. Bila kita mendatangi suatu tempat di mana kita di situ adalah suatu orang-orang yang asing, gharib, tentunya kita tidaklah betah berlama-lama di tempat itu. Kita ingin pengalaman kita. Begitulah seorang mukmin di dunia, dia merasa seperti orang asing, ya, seperti orang yang gharib. Ini juga seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, bahwa ibadah al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Jadi orang Islam, orang mukmin, orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, hamba yang taat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terlihat asing di tengah-tengah manusia. Seperti misalnya kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terlihat asing di tengah-tengah manusia. Ya, kita misalnya menjalankan sunnah di dalam berpenampilan, di dalam berkehidupan, itu akan dianggap asing oleh manusia, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh masyarakat kita. Nah, begitulah seorang mukmin. Maka Nabi berpesan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, ya, dengan menjalankan perintah Allah, hamba yang menjaga perintah dan larangan, hamba yang menjaga halal dan haram, itu akan seperti menjadi orang asing, ya, di tengah-tengah manusia. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing yang ingin segera pergi dan berangkat, ya, untuk kembali kepada habitatnya, kembali ke kampung halamannya. Karena kampung halaman kita yang hakiki adalah Jannatul Firdaus, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan bapak kita Adam, ya, di surga tersebut. Dan kita dalam perjalanan kembali ke kampung halaman kita. Seperti itulah seorang mukmin di dunia, seperti orang yang asing atau orang yang sedang berpergian, yaitu seorang musafir. Ya, tentunya di dalam safar dia tidak akan berkehendak ataupun berniat untuk bermukim di situ, di tempat singgahannya atau di tempat ia singgah. Dia akan berjalan, melanjutkan perjalanannya, melanjutkan safarnya. Seperti itulah seorang mukmin di dunia, seperti seorang musafir yang tentunya tidak ingin menetap selama-lamanya di tempat perhentiannya, namun dia akan melanjutkan perjalanan sampai ke tujuannya. Oleh karena itu, seorang hamba mukmin ketika memandang dunia, dia memandang dengan pandangan yang benar, ya, dengan pandangan yang tepat, sehingga dunia itu tidak menguasai hatinya, dunia itu tidak mendominasi hatinya, ya, tidak menguasai dirinya, ya, tidak mendominasi pikirannya, dan bahkan dia jadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Sebagaimana seorang musafir, dia perlu singgah untuk mengumpulkan tenaga dan mengumpulkan kembali bekal ataupun melengkapi dan menyempurnakan bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya untuk sampai kepada tujuannya. Demikianlah seorang mukmin di dunia, dia jadikan dunia ini sebagai batu loncatan, ya, batu pijakan untuk dapat melangkah, ya, sampai ke tujuannya, yaitu surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar berpesan kepada sesama muslim, kepada sesama muslim, ya, beliau mengatakan, ya, Abdullah bin Umar berpesan kepada kita semua, kepada setiap muslim, jika kamu berada di pada waktu sore, jangan pernah menunda untuk beramal hingga datang waktu pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah pernah menunda untuk beramal hingga datang waktu petang, waktu sore. Isilah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, untuk persiapan menghadapi masa sakit. Dan jadikanlah hidupmu, ya, sebagai persiapan untuk menyambut kematianmu. Nah, itulah hakikat dari zuhud, yaitu mengerahkan upaya untuk meraih keutamaan dan kemuliaan kehidupan di akhirat nanti. Itulah hakikat dari kezuhudan, yaitu orang yang tidak tertipu dengan, terpedaya dan terpesona dengan dunia, namun dia jadikan dunia sebagai batu pijakan untuk melangkah lebih jauh lagi untuk menuju sampai ke tujuannya. Maka janganlah kita menyia-nyiakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ya, terutama adalah kehidupan ini, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jangan suka menunda-nunda amal, dan jangan suka kita memperpanjang angan-angan sehingga yang kita dapatkan hanyalah angan-angan, ya, kita jauh dari apa yang diharapkan, yaitu sampai kepada tujuan kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa zuhud itu memiliki tiga tingkatan. Zuhud memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah zuhud dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Zuhud dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini adalah zuhud orang-orang awam. Ya, tahapannya ataupun tingkatannya adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, ya, dia tidak menipu, dia tidak berbuat zalim dan lain sebagainya. Ini adalah zuhud tingkatan pertama atau zuhudnya orang-orang awam. Tingkatan kedua adalah zuhud dengan tidak berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang dihalalkan. Ya, yaitu membatasi diri dari perkara-perkara yang dihalalkan. Ya, dari perkara-perkara yang mubah. Nah, dia membatasi diri dari perkara-perkara itu. Ya, karena takut terseret kepada perkara-perkara yang makruh. Maka dia tinggalkan sebahagian dari perkara-perkara yang mubah, bukan mengharamkannya, tapi ya untuk menjaga diri agar dia tidak terseret kepada perkara-perkara yang makruh atau perkara yang haram. Misalnya dalam hal makan dan minum, dalam hal rezeki dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tingkatan zuhud yang kedua. Ini adalah zuhud orang-orang khawas, yaitu kalangan yang lebih khusus. Ya, kalangan yang zuhud orang-orang khawas, yaitu orang-orang yang memiliki kekhususan, ya, lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama tadi. Dan tingkatan yang terakhir, tingkatan yang ketiga adalah Imam Ahmad mengatakan Zuhud dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah zuhud hamba yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki tingkat ma'rifat kepada Allah dengan tingkatan yang lebih tinggi. Ya, dia meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkannya, menyibukkannya dan melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perkara-perkara dunia. Ya, maka dikisahkan bahwa ada seorang salaf yang melepas kebutnya karena dia terhalang dari zikrullah, terhalang dari salat jemaah karena sibuk mengurus kebunnya. Maka dia pun melepas kebunnya itu. Ya, menyedekahkan kebunnya itu karena dianggap ya itu dapat melalaikannya dari niat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah zuhud ya di kalangan tingkatan yang lebih khusus lagi, yang meninggalkan segala sesuatu yang dapat memalingkan dirinya, dapat membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari amal-amal saleh dan dari kewajiban-kewajibannya. Ya, dari kewajiban-kewajibannya. Nah, tentunya ini adalah zuhud yang lebih berat dan lebih tinggi tingkatannya, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, sebagian salaf yang meninggalkan hal-hal yang mubah bukan karena mengharamkannya, tapi karena menjaga diri, ya, agar dia hal itu tidak dapat tidak menyeretnya, ya, tidak membuatnya lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, membuatnya meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau dapat menyeretnya kepada perkara-perkara yang makruh ataupun perkara-perkara yang diharamkan. Ya, ini adalah tingkatan zuhud yang tertinggi. Jadi zuhud itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada yang tarafnya ya yaitu dia meninggalkan yang diharamkan, yang memang itulah kewajiban ya dirinya sebagai seorang mukmin, yaitu memperhatikan batas halal dan haram. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang membatasi diri ya dari hal-hal yang mubah karena takut terseret kepada hal-hal yang makruh ataupun yang diharamkan. Dan tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah meninggalkan segala sesuatu perkara yang dapat membuatnya lalai, ya, dapat memalingkannya dari mengingat Allah, dari amal saleh, dari ibadah-ibadah dan dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Inilah zuhud ya hamba-hamba yang memiliki ma'rifah yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam meraih kezuhudan ini ada satu perkara yang penting untuk kita ketahui, dan kita tidak akan dapat menggapai tingkatan zuhud hingga kita memahami perkara ini dengan benar, yaitu dapat memahami hakikat dunia. Ini adalah kunci dari kezuhudan. Siapapun yang ingin memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu zuhud, maka perkara pertama yang harus duduk di dalam dirinya adalah bagaimana dia memandang dunia. Dia harus mengenal hakikat dunia yang sebenarnya. Jika ini gagal dia pahami, maka tidak akan mungkin dia meraih kezuhudan. Dia tidak akan mungkin meraih kezuhudan. Ya, perintah syariat agar kita setiap mukmin bersikap zuhud terhadap dunia, ya, itu tidak lain adalah untuk kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Ya, sebab tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia ini. Bahkan dunia itu sendiri adalah fana dan tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya, di atas muka bumi ini, di dunia ini adalah fan, yaitu fana, tidak kekal, akan hilang, akan berakhir, akan berganti, akan dicabut dan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua keindahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh manusia di dunia sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Nah, di sini kita akan menjelaskan hakikat dari dunia. Bagaimana seorang mukmin memandang dunia itu, dan apabila seorang mukmin dapat memandang dunia ini dengan sebenarnya, dengan pandangan yang benar, maka ini akan membantunya untuk dapat meraih kezuhudan tadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kenikmatan dunia ini seperti seorang hamba yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat dengan jarinya itu. Lalu coba lihat apa yang dapat dia ambil dengan jarinya itu. Ya, tentunya tidak akan mengurangi sedikit pun, seolah-olah ya, lautan itu tidak berkurang ya, karena satu ciduk yang dia ambil dengan jarinya. Seperti itu perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di akhirat. Ya. Kenikmatan, kelezatan dunia dengan kelezatan di akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka mata hatinya sehingga ia mampu mengetahui dan mengenal hakikat dunia dan akhirat, lalu memilih yang lebih utama di antara keduanya, yaitu akhirat. Dan Al-Quran syarat dan penuh dengan anjuran untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan memberikan peringatan betapa hinanya dunia ini. Kalaupun tidak hina, setidaknya kehidupan dunia akan terputus dan sirna dalam waktu yang begitu cepat. Dan Al-Quran juga sangat kaya dengan ayat-ayat yang memerintahkan agar beramal untuk akhirat dan memberitahukan betapa kekal dan mulianya akhirat itu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya, lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi, ya, kenikmatan dan kelezatannya. Maka seorang hamba yang dapat melihat dengan benar, dengan pandangan yang benar terhadap dunia dan akhirat, tentunya dia tidak akan memilih dunia lalu mengorbankan akhiratnya. Dia akan memilih kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih panjang, yang lebih abadi, yang abadi, yang kenikmatannya ya lebih besar ya, dan lebih banyak dibandingkan dengan kenikmatan dunia, bahkan tidak dapat dibandingkan antara keduanya. Ya, seorang hamba yang bijaksana tentunya dia akan memilih ya, kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih abadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah, kesenangan dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dibalimi sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala jika menggambarkan kepada kita ya tentang hakikat dunia, keindahan dunia ya, dan kelezatannya yang akan sirna ya, ada batas waktunya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya di dalam firman-Nya, "Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها صيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu ya hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kama id anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit lalu tumbuhlah tanaman-tanaman dengan subur karena air tersebut, tumbuhlah tanaman-tanaman di bumi dengan subur karena air tersebut, di antaranya ada yang dimakan manusia dan dimakan oleh hewan ternak. Ya, mimma ya'kulun nas wal an'amu. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. Ketika apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, ya, dan wazayyanat, ya, dan telah penuh dengan hiasannya, ya, yaitu sampai kepada puncak keindahannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, yaitu memetik hasilnya, ataha amruna, maka datanglah kepadanya perintah kami, ya, datanglah kepadanya perintah kami, yaitu azab. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu azab kami pada waktu malam dan siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, yaitu berguguran, berjatuhan, berpatahan. Ya, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yatafakkarun, yang mau berpikir. Begitulah kehidupan dunia, ada kita katakan batasnya, ada limitnya, di mana apabila sudah sampai pada waktunya, ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua itu. Ada yang dicabut sekaligus dan ada yang dicabut berangsur-angsur. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan peringatan itu pada tubuh kita. Pelajaran itu, tanda-tanda kekuasaannya itu pada tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Kalau kita lihat diri kita, kita adalah bagian dari dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membina kita, membesarkan kita, menjaga kita, mulai dari kita setetes air mani yang hina tertumpah ke rahim, Allah Subhanahu wa taala bina hingga menjadi sekumpal darah, menjadi sekumpal daging, dibungkus dengan kulit dan disempurnakan penciptaannya fi ahsani taqwim, dikeluarkan ke bumi dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala membina kita, memberikan menanamkan rasa kasih sayang kepada ibu kita, ya, orang tua kita, hingga membesarkan kita dari fase ke fase usia, dari masa ke masa, hingga kita tumbuh menjadi manusia yang sempurna, ya, hingga apabila sudah sampai kepada puncaknya, ya, yaitu 40 tahun, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, hingga ketika dia sampai kepada puncak usianya, yaitu puncak sampai kepada usia 40 tahun, maka mulailah Allah Subhanahu wa taala mencabut satu persatu yang dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah kehidupan dunia. Ya, mulailah tubuh kita menyusut, mulailah kulit kita keriput, mulailah pandangan kita melemah, mulailah gigi kita bertanggalan, mulailah rambut kita berubang, ya, satu demi satu, sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut dari kita. Hilang dunia yang dulu kita miliki, yang dulu kita punya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nakisuhu fil khalqi." Barang siapa yang kami beri umur panjang, ya, maka kami akan ambil, kurangi satu persatu nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil satu persatu nikmat-nikmat itu. Itulah dia dunia. Hingga yaitu apabila sudah sampai kepada batasnya, sampai kepada puncaknya, maka akan kembali turun, ya, akan kembali kepada asalnya. Allah Subhanahu wa taala akan menarik kembali, ya, segala sesuatu yang telah dititipkannya kepada kita. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini di dalam ayatnya, dalam surat Yunus ayat 24. Ya, seperti tanah yang dulunya kering, tidak ada apa-apa, kami beri air hujan, ya, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman di atasnya hingga membuat takjub manusia. ya, mereka mencicipinya, mereka makan darinya, dari tanaman-tanaman tersebut, ya, hingga apabila tiba waktunya, ya, maka ya pohon itu ataupun tanaman itu akan kembali layu, gugur, ya, dan akhirnya tumbang. Begitulah kehidupan dunia yang akan segera cepat sekali berlalu dan cepat kali sirna. Ya, nah ini, ya, apabila seorang hamba mukmin membaca ayat ini dan ayat-ayat yang sejenisnya, maka dia pun sadar bahwa dunia ternyata ya hanyalah perhentian sementara. Ya, demikian para pemirsa yang berbahagia. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana seorang hamba mukmin meraih kezuhudan dengan mengenal hakikat dunia yang sebenarnya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Aku lupa al-hadha astagfirullah wa'alaikum sayyidil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dari panduan amal sehari semalam. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Lina di dalam perjalanan.
Iya, silakan Ibu.
Begini Ustaz, kalau kita tidak mengamalkan seluruh sunnah Rasul itu, artinya kita merasa berat gitu Ustaz. Apakah kita tidak termasuk istiqomah di atas sunnah? Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Lina yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibu di dalam perjalanan sehingga sampai kepada tujuannya, ya. Dan jangan lupa dikurullah dalam perjalanan dan membaca doa-doa safar, karena pada saat kita sedang bersafar atau dalam perjalanan, ya, doa kita termasuk doa yang dikabulkan. Ya, tentunya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Sunnah ini memiliki pengertian yang sangat luas. Kalau yang dimaksud di sini sunnah adalah amal-amal yang disunnahkan, ya memang istiqomah di atas amalan-amalan yang sunnah ini adalah suatu yang berat, ya. Misalnya istiqomah mengerjakan sholat malam, puasa sunnah, ataupun amal-amal yang lainnya, ya. Nah, itu adalah perkara yang berat memang. Tapi ya tentunya kita minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, membuka hati kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah tadi, ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan sunnah di sini, yang Ibu maksud adalah amal-amal sunnah, ya tentunya kita ada pasang surut keimanan, ada masa-masa futur, ada masa-masa kita lesu beribadah hingga kita meninggalkan sebahagian dari amal-amal sunnah. Nah, itu wajar, ya. Kalau kita misalnya sedang lesu, ya iman sedang turun, ya, ya kita mungkin terluput dari beberapa amal-amal yang sunnah yang biasa kita kerjakan. Ya, ini ya adalah suatu yang yaitu terjadi, biasa terjadi pada seorang hamba atau seorang mukmin. Cuma janganlah kita berlama-lama di dalam kefuturan. Ya, hendaknya kita mengembalikan, ya, semangat amal kita. Ya, yaitu kembali kita kepada amal-amal yang biasa kita kerjakan itu. Ya, kembali kepada menuntut ilmu. Ya, kalau sebelumnya kita futur menuntut ilmu, kita kembali, ya, menaikkan, ya, amal kita ataupun iman kita, ya. Jadi futur itu ada satu yang wajar terjadi, ya, karena iman itu yazid wa yanqus, ya, karena mungkin kelalaian kita, dosa kita yang kita tidak sadari, akhirnya iman kita merangkak turun, Ya, tapi jangan lama-lama dibiarkan merangkak turun, segera naikkan kembali. Ya, segera kembali kepada amal-amal soleh tersebut, kepada amal-amal yang sunnah itu. Ya, karena amal-amal ini ada yang disunnahkan, ada yang ditekankan. Ya, nah, kalau yang dimaksud dengan sunnah tadi adalah amal-amal yang sunnah. Tapi kalau yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah mengikuti berjalan di atas ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sunnah yang merupakan lawan daripada bid'ah, maka ini enggak boleh futur, Bu. Ya, ini tidak boleh futur. Ya, ini berbahaya. Ya, karena kalau futur dari sunnah dengan pengertian seperti ini, artinya dia tidak berada di atas hidayah. Ya, dia tidak berada di atas sunnah, yaitu dia berada di atas bid'ah, dan ini adalah suatu kita katakan bahaya besar, bencana besar dalam diri, dalam hidupnya. Ya, maka kalaulah sunnah yang dimaksud adalah sunnah, pengertiannya adalah lawan daripada bid'ah. Ya, sunnah maksudnya adalah sunnah di dalam usulul din, dalam aqid, dalam aqidahnya. Maka di sini ini enggak boleh futur. Ya, ini wajib istiqomah. Ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita harus tetap teguh dan istiqomah memegang aqidah yang benar. Ya, iman yang benar. Ya, ini tidak boleh futur. Ya, ini tidak boleh kita tinggalkan walaupun sesaat. Ya, walaupun sedetik dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dipanggil Allah dalam keadaan kita berada di atas tauhid dan berada di atas sunnah. Mati di atas tauhid dan mati di atas sunnah. Maka kalaulah yang dimaksud ibu tadi adalah sunnah dalam pengertian ini, yaitu sunnah merupakan lawan daripada bid'ah. Sunnah maksudnya adalah sunnah kita berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas perkara ya akidah, ya tauhid. Nah, ini tidak ya boleh mundur walaupun selangkah, dan tidak boleh lepas walaupun sesaat. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini wajib kita istiqomah, enggak boleh kendur, enggak boleh longgar, dan enggak boleh ya kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita lepas barang sesaat, walaupun sesaat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Lina yang berada di perjalanan. Selanjutnya masih yang kedua di layanan yang telepon 0218236543. Silakan. Ya, naam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Allah dari Maluku Utara.
Di Maluku Utara, silakan Ibu.
Iya, terima kasih Ustaz. Saya ingin tanya, beberapa hal dalam Islam dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tetapi juga beberapa hal dalam Islam dikatakan bahwa Allah itu sangat tegas. Saya bingung sebenarnya yang mana yang harus saya ambil. Saya inginnya mengenal Allah itu sebagai, mengingat Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mengingat dosa-dosa manusia seperti saya ini juga, saya takut. Saya harus bagaimana?
Iya, baik.
Mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, pada Ibu Rahma yang ada di Maluku Utara, ya, ini pertanyaan yang bagus, ya, yaitu bagaimana kita memahami antara sifat Allah yang Maha Pengampun, penyayang, yang menerima taubat hamba-hambanya, dengan sifat Allah yang keras siksanya, ya, dan pedih azab dan balasannya. Ya, tentunya seorang mukmin perlu dua perkara di dalam kehidupannya. Dua perkara itu adalah al-khauf dan raja. Dia harus membina kedua perkara ini dan merangkul ataupun merangkum kedua perkara ini di dalam hidupnya. Dia harus memiliki sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang keras siksanya, cepat pembalasannya, pedih azabnya, ya. Dengan sifat raja, yaitu dia memiliki baik sangka, dia berhusnuzan, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala penciptanya adalah Rabb yang Maha Pengampun, bahkan bukan hanya mengampuni, lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi, ya, memberikan balasan yang baik kepada hamba-hambanya apabila hamba itu kembali kepadanya, yaitu sifat rahim dan rahmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang dan suka yang melihat hamba-hambanya yang kembali dan bertaubat kepadanya. Ya, jadi seorang mukmin harus memiliki dua sifat ini di dalam dirinya, yaitu khauf dan raja. Rasa takut kepada azab Allah, siksa Allah, dan rasa berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbaik sangka dia kepada Rabb-nya, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, hingga dia tidak pernah berputus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia sadar telah berbuat salah ataupun keliru. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua sifat ini di dalam kitabnya, Azizun Zuntiqam, ya, Syadidul Adab, Syadidul Mihal, dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Keras pembalasannya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka dan adab-adabnya, berbicara tentang siksa-siksa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang kufur, ya, kepada hamba-hambanya yang engkar, durhaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang surga dan luasnya, ya, tentang surga dan segala kenikmatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ampunannya, ya, tentang kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, bahwa ya fu'an katsir, Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat salah di malam hari, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat salah pada siang hari. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat, ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya kamu tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, maka Allah akan lenyapkan kamu dan Allah ganti dengan kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Jadi kedua kondisi ini, kedua sifat ini akan berguna bagi seorang hamba pada saat-saat, ya, dia lalai, ya, pada saat-saat dia sakit, ya, maka dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebar rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia lapang, pada saat dia mendapat nikmat, dia mempertebar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan dua sifat ini seorang hamba, ya, akan dapat meraih tujuannya. Ya, para ulama mengatakan bahwa khauf dan raja ini seperti sepasang sayap yang hanya dengan keduanya ekor burung itu dapat terbang tinggi dan sampai ke tujuannya. Ya, karena kalau hanya satu sayap saja dia tidak akan mampu terbang. Ya, kalau dia hanya memiliki khauf saja, tidak memiliki sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pula sebaliknya, kalau dia hanya punya sifat raja saja, tidak punya sifat khauf, maka dia tidak akan dapat sampai kepada tujuannya. Ya, jadi kedua hal itu harus kita yakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya, dan juga kita harus meyakini bahwa Allah itu sangat keras pembalasannya. Hingga dengan kedua sifat ini, ketika kita berbuat salah, ya, kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat kelapangan, ya, kita ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sangat keras siksanya, ya, karena biasanya pada saat-saat lapang dan dapat nikmat inilah seorang hamba itu berani ya untuk berbuat dosa, sombong kepada manusia, bahkan kepada Rabb-nya, yaitu pada saat-saat dia lapang, pada saat-saat dia berkecukupan. Ya, itu adalah satu kondisi di mana seorang hamba kadang-kadang terdorong untuk berbuat dosa. Maka di saat itulah dia mempertebal sifat khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah pada saat-saat ya dia sempit, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan sakit, ya dia mempertebal ya rajanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Maha sayang ya, Maha pengasih kepada hamba-hambanya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih ya kepada hamba-hamba, penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Maluku Utara. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita melewati hari ulang tahun kita, kita rayakan dengan memberi makan kepada sanak saudara kita atau kepada fakir miskin, Ustaz? Yaitu tidak merayakannya dengan cara meniup lilin ataupun yang lainnya seperti yang kita lihat sekarang ini.
Ya, ya tentunya di sini memberi makan termasuk salah satu amalan yang baik ya. Yut'imuna tu'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yang mereka memberi makan dengan kerelaan hatinya kepada orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, afsus salam wasilul arham wa'atimi ta'am wa'akumu bin layli wa nasuniyam tadukhulul jannata bisalam. Ya, sambunglah sebarkanlah salam, ya sambunglah tali silaturahim, ya, berilah makan, ya dan salatlah pada malam hari di kala manusia-manusia terlelap ya tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Salah satunya adalah it'amut ta'am, memberi makan. Ya, jadi memberi makan ini ya termasuk salah satu amal saleh, amal kebaikan ya yang dianjurkan oleh syariat kita, bahkan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan dianjurkan oleh beliau ya di dalam hadis yang kita bacakan tadi ya. Hanya saja akan tetapi di sini ya, kita melakukan amal soleh ini dalam rangka apa ya, untuk tujuan apa dan karena apa. Ya, kalau misalnya kita memberi makan dengan ya, kita katakan dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun kita, maka yang salah di sini bukanlah memberi makannya, akan tapi latar belakangnya, ya apa yang melatari amal kebaikan ini. Ya, kalau itu dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun, kita tahu bahwasanya merayakan hari ulang tahun itu ya adalah satu amal yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, dan itu lebih kepada tasyabbuh kepada orang-orang kafir yang merayakan hari kelahiran ya. Maka yang salah di sini adalah dalam rangkanya. Ya, ya latar belakangnya. Ya, apa yang mendorong kita untuk melakukannya ya. Nah, jadi silakan ya teruskan amal saleh tersebut, yaitu memberi makan, tapi tidak dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun ya. Ya, banyak hari-hari di dalam satu tahun yang bisa kita gunakan ya untuk mengamalkan amal yang terpuji tadi ya, yaitu memberi makan ya. ya, memberi makan, berbagi makan, ya. Nah itu adalah satu amalan yang dianjurkan. Ya, cuma janganlah dilakukan dalam rangka ya untuk merayakan hari ulang tahun dan sejenisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalaulah kebetulan tidak ya, direncanakan dan bukan dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun, ya maka ya tentunya tidak mengapa. Ya, misalnya ya. Ya kebetulan tidak direncanakan, bahkan kita tidak tahu menahu kan begitu ya, memang bukan untuk itu. Ya, nah ini tidaklah mengapa ya, ya karena ini itu memang ya suatu yang tidak direncanakan dan tidak di planning sebelumnya. Ya bukan untuk itu. Seperti misalnya kita mengadakan kajian rupanya bertepatan ya dengan hari Maulid Nabi misalnya, bukan dalam rangka Maulid Nabi. Ya bukan dalam rangka Isra Mi'raj, bukan dalam rangka perayaan-perayaan tidak ada contohnya dalam Islam. Ya tapi hanya kebetulan. Nah kalaulah demikian tidak mengapa. Tapi kalau kita lakukan itu dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun atau apa yang kita sebutkan tadi, ya maka ini tentunya tidak dibenarkan. Itu tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja di sini ya janganlah kita membatasi diri kita dari amal saleh karena ya apa namanya untuk menghindari hal-hal yang kita sebutkan tadi ya seperti perayaan hari ulang tahun. Ya silakan ya kita lanjutkan amal saleh ini dalam kesempatan yang lain, bukan dalam kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian hamba yang berbahagia, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.